លោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូកទី12ពីខ5ដល់ខ9ដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ5ដល់ខ11នៅពេលនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីកូនប្រុសស្ត្រីរូបនោះដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ5និងខ6នាងសម្រាលបានកូនប្រុសដែលត្រូវឃ្វាលគ្រប់អស់ទាំងសះដោយដំបងដែកតែព្រះទ្រង់លើកកូននាងទៅឯទ្រង់និងដល់បល្ល័ង្កទ្រង់វិញរួចស្ត្រីនោះក៏រត់ទៅឯទីរហោស្ថាននៅទីនោះព្រះបានរៀបកន្លែងឲ្យនាងដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមនាងនៅទីនោះអស់រវាង1260ថ្ងៃកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីរូបនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះគឺច្បាស់ខ្លាំងដែលមិនគួរឲ្យយើងមានសេចក្តីមិនទិលអ្វីនោះឡើយកន្លងមកក៏មានអបអរស្រាយព្រះបន្ទូលត្រង់នេះគេប្រកាន់ថាកូនប្រុសនោះគឺជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវកម្មវិធីយើងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកមិនធ្លាក់ប្រឡាយទៅក្នុងការបកស្រាយព្រះបន្ទូលដែលមិនត្រឹមត្រូវបែបនេះនោះឡើយកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីរូបនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវឃ្វាលគ្រប់អស់ទាំងសះដោយដំបងដែករបស់ទ្រង់ព្រះបន្ទូលត្រង់នេះគឺចែងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ឥតមានស្រមោលនៃការសង្ស័យអ្វីស្ដីអំពីដំណើរកូនប្រុសនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតបទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក2ខ9បានសម្ដែងពីព្រះគ្រីស្ទថាឯងនឹងបំបាក់បំបែកគេដោយដំបងដែកព្រមទាំងបោកកំទេចគេទៅដូចជាភាជនៈរបស់ជាងស្មូនព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក4ក៏ចែងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទសម័យនោះត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងខ្លាំងក្លាពេលទទួលការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះដែលចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក2គ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះមេអង្គដែលទ្រង់យាងមកគ្រប់គ្រងដោយដំបងដែកគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងព្រះគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកដើម្បីបង្ក្រាបអស់ពួកអាសោចទាំង8ទិសពោលគឺបង្ក្រាបអ្វីៗដែលរាប់ព្រះអង្គថាជាខ្មាំងសត្រូវព្រមទាំងបង្ក្រាបគ្រប់ទាំងចលនាបះបោផ្សេងៗដែលមាននៅលើសកលលោកទាំងអម្បាលម៉ានផងដែរតើព្រះគ្រីស្ទធ្វើដូចម្តេចទើបអាចបង្ក្រាបពួកអាសោចទាំងនោះបានគឺទ្រង់ប្រើដំបងដែករបស់ព្រះអង្គវាយបំបែកអំពើអាក្រក់ឲ្យទៅជាល្អងធូលីដូចជាជាងស្មូនម្នាក់បំបែកភិជនៈដែលលោកកំពុងតែសូនយ៉ាងដូច្នោះដែរនៅលើលោកយើងនេះយើងតែងឃើញឬក៏ឮមនុស្សនិយាយអំពីកងទ័ពរក្សាសន្តិភាពដើម្បីរក្សាសន្តិភាពកងទ័ពទាំងនោះមានភារៈត្រូវបង្ក្រាបអំពើហិង្សាផ្សេងៗដើម្បីកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពដូច្នេះការរកសន្តិភាពទាមទារត្រូវប្រើកម្លាំងដើម្បីដណ្ដើមយកសន្តិភាពរួចហើយរក្សាសន្តិភាពនោះឲ្យបានស្ថិតស្ថេរនៅលើโลกនេះគ្មានមធ្យោបាយណាមួយអាចដណ្ដើមយកសន្តិភាពបានក្រៅពីការប្រើកម្លាំងបាយនោះទេចុះបើមនុស្សលើโลกនេះចង់បានសន្តិភាពដោយត្រូវប្រើកម្លាំងតើព្រះនឹងផ្ដល់សន្តិភាពជូនដល់សកលលោកដោយប្រើវិធីណាផ្សេងក្រៅពីវិធីដែលមនុស្សកំពុងតែប្រតិបត្តិសប្ថ្ងៃនេះដែរឬក៏អត់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលោកីសុទ្ធតែជាប្រព័ន្ធដែលបះបោទោះប្រឆាំងជាមួយនឹងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រព័ន្ធបះបោទាំងអស់នោះនាំឲ្យសកលលោកទាំងមូលមានភាពវឹកវរដូចដែលកំពុងកើតឡើងសប្ថ្ងៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចាំបាច់ត្រូវបង្ក្រាបប្រព័ន្ធបះបោនៅក្នុងលោកយើងនេះតើព្រះអង្គត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីនឹងបង្ក្រាបអំពើបះបោទាស់នឹងព្រះអង្គនៅក្នុងលោកនេះទៅបានឧទាហរណ៍ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យនគរផ្សេងផ្សេងស្គាល់ទ្រង់ទៅចោះតើលោកអ្នកយល់ថាអ្នកដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នឹងប្រគល់អំណាចថ្វាយដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយលើកអំណាចរបស់គេដាក់លើជើងពានថ្វាយចំពោះទ្រង់ឬក៏យ៉ាងណាបើសិនជាមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើយ៉ាងដូច្នោះសូមអស់លោកអ្នកសរសើរដំកើងដល់គេចោះដោយឡែកប្រទេសធំៗជាច្រើនគឺគេមិនអាចថ្វ ាយនៅអំណាចរបស់ខ្លួនដល់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានទេគឺអ្នកទាំងនោះមិនគ្រាន់តែមិនថ្វាយអំណាចចំពោះព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគេថែមទាំងមើលងាយមើលថោកដល់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថែមទៀតផងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ចាំបាច់ត្រូវបង្ក្រាបអំពើបះបោរគ្រប់ប្រភេទដែលទាស់នឹងព្រះអង្គដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាពប្រទានដល់សកលលោកទាំងមូលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គ្រប់គ្រងលោកសន្និវាសនេះដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះបន្ទូលនេះសម្ដែងថាកូនប្រុសដែលត្រូវឃ្វាលគ្រប់អស់ទាំងសះដោយដំបងដែកគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែព្រះទ្រង់លើកកូននាងទៅឯទ្រង់និងដល់បលាំងទ្រង់វិញព្រះបន្ទូលនេះគឺសម្ដែងពីដំណើរដែលព្រះគ្រីស្ទយាងឡើងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌គម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4សម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចំណែកឯសម្បត្តិនានារបស់ពួកសាវកដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការរស់ឡើងវិញរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឯកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដោយគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4ដែរគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងឡើងទៅស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងឡើងទៅស្ថានសួគ៌ត្រូវតែជាគោលលទ្ធិសំខាន់បំផុតសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះប៉ុន្តែហេតុការនេះត្រូវបានក្រុមជំនុំមួយចំនួនគឺមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ពីដំណើរដែលព្រះគ្រីស្ទយាងឡើងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌នេះផងទេដូច្នេះហើយបានជាក្រុមជំនុំមួយចំនួននោះมันអាចយល់ឲ្យបានជ្រៅជ្រះស្ដីអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់កំពុងតែបំពេញនាពេលសប្ដាហ៍នេះព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ9ដល់ខ11បញ្ជាក់ច្បាស់ពីដំណើរនេះថាកាលទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះរួចជាស្រេចហើយពួកសាវកកំពុងតែមើលនោះព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងទៅរួចមានពពកមកបាំងទ្រង់ពីផ្នែកគេកំពុងតែគេងើយសម្លឹងមើលទៅលើមេឃក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងទៅនោះឃើញមានពីរអ្នកស្លៀកពាក់សឈរនៅជិតនិយាយថាពួកអ្នកស្រុកកាលីលេអើយហេតុអ្វីបានជាឈរងើយមើលទៅលើមេឃដូច្នេះព្រះយេស៊ូវនេះឯងដែលព្រះបានលើកពីអ្នករាល់គ្នាឡើងទៅលើស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងយាងមកវិញតាមបែបដដែលដូចជាអ្នករាល់គ្នាបានឃើញទ្រង់ទៅនោះដែរកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈលាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីការយាងត្រឡប់របស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់ស្ថានសួគ៌វិញមិនតែប៉ុណ្ណោះកាន់ព្រះគម្ពីរនេះក៏លាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានពោពេញទៅដោយសិរីល្អហើយទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញជារូបអង្គឧត្តមដូច្នេះកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈសម្ដែងអំពីហេតុការណ៍ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងឡើងទៅស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គជាព្រះដែលមានសិទ្ធិអំណាចអាចបកត្រាទាំង7បន្ទាប់ពីទ្រង់បកត្រាទាំង7ក៏មានហេតុការណ៍កើតឡើងដោយសេចក្តីសេះសល់ទាំងអម្បាលម៉ានដែលចែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនេះចំណែកឯព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ2បានប្រាប់យើងថាទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដ៏ជាមេផ្ដើមហើយជាមេសម្រេចសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលទ្រង់បានរងទ្រាំនៅឈើឆ្កាងទាំងមើងងាយចំពោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នោះឲ្យតែបានសេចក្តីអំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់រួចទ្រង់ក៏គង់ខាងស្ដាំបល្ល័ង្កនៃព្រះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិមានអ្នកខ្លះយល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្មានការអ្វីធ្វើទេពេលដែលទ្រង់កំពុងតែគង់នៅស្ថានសួគ៌ដែលគេយល់បែបនោះពីព្រោះគេមិនស្គាល់ច្បាស់នៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈសូមអស់លោកអ្នកជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនគង់នៅទីនោះដោយអត់មានការធ្វើនោះទេវិនាទីនេះព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដ៏មមាញឹកបំផុតចាប់តាំងពីព្រះអង្គម្ចាស់យាងឡើងទៅគង់នៅស្ថានសួគ៌គឺព្រះគ្រីស្ទទ្រង់កំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គសូម្បីនៅក្នុងវិនាទីដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ឮការសម្ដែងព្រះបន្ទូលនេះក៏ដោយនាងសម្រាលបានកូនប្រុសព្រះបន្ទូលត្រង់នេះគឺណែនាំឲ្យយើងស្គាល់ច្បាស់អំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអាទិត្យស្ត្រីរូបនោះគឺសាសអ៊ីស្រាអែលជាយថាហេតុព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូតមកក្នុងជំនួវងនៃជនជាតិនេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវកើតពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាសាច់ឈាមទ្រង់យកព្រះកាយជាមនុស្សជាតិ 100% នៅក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ4និងខ5គឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែលគេមានការចិញ្ចឹមជាកូនព្រះនិងសិរីល្អសេចក្តីសញ្ញាការប្រទានក្រឹត្យវិន័យរបៀបថ្វាយបង្គំនិងសេចក្តីសន្យាជារបស់ផងខ្លួនព្រមទាំងពួកអាយុកោផងហើយព្រះគ្រីស្ទក៏បានកាលពីពួកគេខាងសាច់ឈាមដែរដែលទ្រង់ខ្ពស់លើទាំងអស់ជ ាព្រះដ៏មានពរអស់កាលជានិច្ចអាមែន។មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ4និងខ5ក៏បានសម្ដែងថាតែលុះវេលាកំណត់បានមកដល់នោះព្រះទ្រង់បានចាត់ព្រះរាជបត្រាទ្រង់ឲ្យមកចាប់កំណត់នឹងស្ត្រីគឺកើតក្រោមអំណាចនៃក្រឹត្យវិន័យដើម្បីនឹងលួសពួកអ្នកដែលនៅក្រោមក្រឹត្យវិន័យប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានទទួលការរាប់ទុកជាកូនចិញ្ចឹមព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាកើតក្រោមក្រឹត្យវិន័យតើក្រឹត្យវិន័យសំដៅទៅលើអ្វីគឺសំដៅទៅលើក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដែលលោកបានប្រគល់ទៅឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលហើយព្រះគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកប្រសូតក្រោមបន្ទុកក្រឹត្យវិន័យពីព្រោះព្រះអង្គត្រូវជាជនជាតិសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ16បានបញ្ជាក់ទៀតថារីឯសេចក្តីសន្យាទាំងប៉ុន្មាននោះបានតាំងនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំហើយនឹងពូជលោកតែទ្រង់មិនបានមានបន្ទូលនឹងពូជទាំងប៉ុន្មានដូចជាមានពូជជាច្រើននោះទេគឺចំពោះពូជតែមួយវិញដោយថានឹងពូជលោកមួយនេះឯងគឺជាព្រះគ្រីស្ទមុនមានការកកើតនគរអ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលសន្យាចំពោះលោកអាប់រ៉ាហាំថាអញនឹងធ្វើឲ្យមាននគរមួយដ៏ធំកើតចេញពីឯងហើយចេញពីនគរនោះអញព្រោះពូជជីវិតអស់កាលជានិច្ចចំពោះមនុស្សពូជនោះគឺសំដៅទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងឃើញរួចមកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ6ក៏មានសេចក្តីចែងមកថាត្បិតមានបុត្រមួយកើតដល់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានបុត្រាមួយមកយើងហើយឯការគ្រប់គ្រងនឹងនៅលើស្មារបស់បុត្រនោះហើយគេនឹងហៅព្រះនាមទ្រង់ថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានព្រះជេស្តាព្រះវរបិតាដែលគង់នៅអកាលជានិច្ចនិងជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពពាក្យថាដល់យើងនៅទីនេះមិនមែនសម្រាប់ពួកអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឬក៏ដល់នគរណាមួយឡើយពាក្យថាដល់យើងនៅទីនេះពាក្យថាយើងគឺសំដៅទៅលើពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះហោរ៉ាអេសាយមានសញ្ជាតិជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅគាត់ឲ្យគាត់ថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហោរ៉ាអេសាយមិនបានថ្លែងព្រះបន្ទូលស្ដីពីដំណើរនេះសម្រាប់ក្រុមជំនុំឬចំពោះសាសន៍ដទៃណាផ្សេងពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនោះទេគឺគាត់ថ្លែងព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះសម្រាប់ជាតិសាសន៍របស់គាត់ដែលជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះរួចស្ត្រីនោះក៏រត់ទៅទីរហោស្ថាននៅទីនោះព្រះបានរៀបកន្លែងឲ្យនាងនៅក្នុងឃ្លានេះគឺសំដៅទៅលើគ្រាដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខដ៏សែនទីរុនពួកសេសល់នៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានទទួលកិច្ចការពារយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីសំណាក់ព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់តើព្រះអង្គផ្ដល់កិច្ចការពារបែបណាចំពោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងចំណោមអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានអ្នកខ្លះក៏យល់ថាព្រះបានយកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទៅលាក់ទុកនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលដាប់ធ្វើពីថ្មហៅថាទីក្រុងបុរីសិលាដែលត្បិតនៅទីនោះអត់មានសត្រូវណាអាចចូលទៅធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានទីប៉ុន្តែសម័យសប្ដងនេះទោះបីជាមនុស្សការពារខ្លួនយ៉ាងណាក្ដីគេអាចទម្លាក់គ្រាប់បែករួចហើយបញ្ជូនគ្រាប់នោះតាមពន្លឺកាមរស្មីបញ្ជាឲ្យត្រូវចំទិសដៅទោះបើទិសដៅនោះស្ថិតនៅក្នុងរូងជ្រៅបែបណាក៏ដោយយើងយល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់មិនបាននាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទៅលាក់ទុកនៅក្នុងទីក្រុងណាមួយដែលមានកំផែងបាំងជិតសុទ្ធតែថ្មនោះទេតើព្រះជាម្ចាស់លាក់ទុកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅទីណាយើងមិនដឹងថាព្រះអង្គយកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទៅលាក់ទុកនៅឯណាទេនៅក្នុងនាមអស់លោកអ្នកដែលជាគ្រូអធិប្បាយមួយរូបកន្លែងណាដែលលោកអ្នកមិនដឹងច្បាស់លោកអ្នកត្រូវសារភាពថាលោកអ្នកអត់ដឹងការសារភាពបែបនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យយើងទៅជាអាប់អោនកិត្តិយសទេក្នុងករណីចំណុចណាមួយនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកយល់មិនដល់ស្គាល់មិនច្បាស់លោកអ្នកមិនត្រូវបកស្រាយដោយបំពានឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកអ្នកអាចជម្រាបជូនអ្នកស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកថាការនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់អស់លោកអ្នកតែប៉ុណ្ណោះឯងម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចពោលថាការនេះជាទស្សនៈយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះការសារភាពបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់អាចនឹងទុកចិត្តលើការបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈអស់លោកអ្នកនៅពេលនេះសូមយើងពិចារណាអំពីសមរភូមិរវាងពលទ័ពមហាទេវតាមីកែលនិងនាគក្បាល7ព្រមទាំងបរិវារព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ7ដល់ខ9នោះមានចម្បាំងនៅលើមេឃគឺមីកែលនិងពួកទេវតារបស់លោកច្បាំងនឹងនាគហើយនាគនិងទេវតាវាក៏ច្បាំងនឹងលោកដែរតែมันបានឈ្នះទេក៏มันឃើញមានកន្លែងណាឲ្យវានៅលើមេឃទៀតផងនោះនាគធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពស់ពីបុរាណដែលឈ្មោះហៅថាអរិយហើយសាតាំងផងដែលបាននាំលោកីទាំងមូលឲ្យវង្វេងចេញវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញព្រមទាំងពួកទេវតារបស់វាផងព្រ ្រឹត្តិការខាងលើគឺជាទស្សនីយភាពមួយយ៉ាងរស់រវើកនៅក្នុងចំណោមទស្សនីយភាពដ៏រស់រវើកផ្សេងៗនៃការព្រះគម្ពីរវិវរណៈទាំងមូលនៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះមានចម្បាំងនៅលើមេឃចម្បាំងដ៏ធំមួយនេះកើតឡើងរវាងមហាទេវតាមីកែលនិងពួកទេវតារបស់លោកច្បាំងនឹងនាគហើយនាគនិងទេវតាក៏ច្បាំងនឹងលោកដែរយើងឃើញថានេះគឺជាមហាសង្គ្រាមរវាងមហាទេវតាមីកែលនិងពួកទេវតារបស់លោកហើយនឹងពួកនាគក្បាល7និងទេវតារបស់បុគ្គលនេះគឺជាសង្គ្រាមដែលខុសប្លែកពីសង្គ្រាមនានាដែលកើតឡើងលើសកលលោកនេះសង្គ្រាមនេះកើតឡើងនៅស្ថានសួគ៌តើលោកអ្នកមានឆ្ងល់ទេថានៅស្ថានសួគ៌ក៏មានសង្គ្រាមដែរអញ្ចឹងឯងចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតសាតាំងមកដល់ពេលដែលព្រឹត្តិការសម្ដែងនៅក្នុងកានព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ7គឺសាតាំងមានសិទ្ធិអាចធ្វើដំណើរឡើងចុះទៅកាន់ស្ថានសួគ៌នឹងផែនដីដោយសេរីដូច្នេះដរាបណាសាតាំងអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ថានសួគ៌បានបុគ្គលនោះបង្ករឿងនៅស្ថានសួគ៌ដូចជាបង្ករឿងនៅផែនដីយើងនេះដែរតួនាទីចម្បងរបស់សាតាំងគឺបង្ករឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជាពិសេសនៅក្នុងជំពូក1និងជំពូក2ព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាសាតាំងឡើងចុះស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងពួកកូនព្រះជាច្រើនរូបសាតាំងចូលទៅគាល់ព្រះជាម្ចាស់ដូចកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបដែរសាតាំងមានសិទ្ធិយ៉ាងពេញលិញក្នុងការធ្វើដំណើរចេញចូលស្ថានសួគ៌នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតសាតាំងព្រះអង្គសូនបកគលនោះឲ្យមានរូបសម្បត្តិយ៉ាងស្អាតក្រៃលែងហើយក៏ប្រគល់អំណាចដល់សាតាំងយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ផងដែរព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក3ខ1និងខ2បញ្ជាក់ពីដំណើរសាតាំងថាសាតាំងមានលទ្ធភាពអាចចូលទៅគាល់ព្រះជាម្ចាស់ពេលណាក៏បាននៅពេលសាតាំងចូលទៅគាល់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនេះនាំពាក្យចាក់ចោចបូនមាត់បាត់ដំដៃពោលថ្កោលទោសអូសដំណើរពីមនុស្សជាតិនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ផងព្រះព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក22ខ31ចែងថាព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលថាស៊ីម៉ូនអើយមើលសាតាំងបានសូមចង់បានអ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍និងរែងអ្នករាល់គ្នាដូចជាអង្គរសាតាំងមិនចាំបាច់ប្រើទូរស័ព្ទដៃឬក៏គ្រឿងបញ្ជូនសារអេឡិចត្រូនិកដើម្បីនឹងទូលព្រះជាម្ចាស់ទេសាតាំងគឺមានលទ្ធភាពអាចចូលទៅគាល់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសាកល្បងនៅជំនឿរបស់សាវកស៊ីម៉ូនពេត្រុសព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យសាតាំងធ្វើការសាកល្បងចំពោះសាវករូបនេះលោកមីកែលដែលជាមហាទេវតាមួយរូបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូដាខ9មានសេចក្តីចែងថារីឯមីកែលជាមហាទេវតាលោកមិនបានប្តឹងប្រមាថដល់អរិយក្នុងការដែលកំពុងតែជជែកនឹងវាទាំងប្រកែកពីដំណើរសពរបស់លោកម៉ូសេនោះទេគឺបាននិយាយដូចនេះវិញថាសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បន្ទោសឯងចោះបើតាមព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងមហាទេវតាជាច្រើនរូបចំណែកឯមហាទេវតាមីកែលមានតួនាទីជាអ្នកថែរក្សានគរអ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរដានីយ៉ាជំពូក10ខ13បានប្រាប់យើងថាប៉ុន្តែម្ចាស់ដ៏ធំនៃនគរពើស៊ីបានឃាត់យើងអស់21ថ្ងៃតែមើលមីកែលជាពួកមហាទេវតាមួយបានមកជួយយើងយ៉ាងនោះយើងបាននៅទីនោះជាមួយនឹងពួកស្ដេចពើស៊ីទៅទេវតាមីកែលគឺជាមហាទេវតាមួយរូបដែលបម្រើព្រះថ្វីត្បិតមានមហាទេវតាជាច្រើនបម្រើព្រះជាម្ចាស់តែនៅក្នុងផ្ទៃនៃព្រះបន្ទូលទាំងមូលមានចែងពីមហាទេវតាពីររូបគត់គឺមួយមហាទេវតាមីកែលហើយមួយទៀតគឺមហាទេវតាកាព្រីយ៉ែលព្រះគម្ពីរដានីយ៉ាជំពូក10ខ21បានបញ្ជាក់ថាប៉ុន្តែយើងប្រាប់អ្នកពីសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងគម្ពីរដ៏ពិតគ្មានអ្នកណាជួយខាងយើងក្នុងដំណើរការទាំងនេះឡើយមានតែមីកែលជាទេវតារបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះមីកែលគឺជាមហាទេវតាដែលចំណុចនេះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលទៅកាន់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលព្រះបន្ទូលនោះគឺទ្រង់មានបន្ទូលតាមរយៈហោរ៉ាដានីយ៉ែលទៅកាន់នគរអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះហើយបានជាហោរ៉ាដានីយ៉ែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានៅគ្រានោះមីកែលជាមហាទេវតាដែលតំណាងពួកកូនចៅរបស់សាសន៍អ្នកលោកនឹងឈរឡើងក៏មានគ្រាវេទនាជាខ្លាំងដល់ម្លេះបានជាចាប់តាំងពីមាននគរដរាបដល់វេលានោះឯងនោះមិនដែលកើតមានយ៉ាងដូច្នោះឡើយហើយនៅគ្រានោះសាសន៍អ្នកនឹងបានប្រោះឲ្យរួចគឺអស់អ្នកដែលមានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក12ខ1នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះអង្គមានបន្ទូលព្យាករថានៅពេលខាងមុខនឹងមានគ្រាវេទនាមួយយ៉ាងធំកើតឡើងលើលោកនៅពេលនោះមហាទេវតាមីកែលនិងពលទ័ពរបស់លោកច្បាំងនឹងសាតាំងដើម្បីបណ្ដេញបុគ្គលនេះមិនឲ្យមានសិទ្ធិចេញចូលស្ថានសួគ៌តាមអំពើចិត្តទៀតមហាទេវតាមីកែលចាំបាច់ត្រូវតែបណ្ដេញសាតាំងលែងឲ្យវាមានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ពីព្រោះលោកគឺជាមហាទេវតាមួយរូបដែលមានភារៈថែរក្សាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហេតុការណ៍កើតឡើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺពិបាកឲ្យយើងរកពាក្យមនុស្សមកធ្វើការពិពណ៌នាបានណានៅក្នុងគ្រាអនាគតខាងមុខនឹងមានចម្បាំងមួយយ៉ាងធំបំផុតរវាងមហាទេវតាមីកែលនិងពួកទេវតាហើយនឹងនាគក្បាល7និងពួកពលបរិវារប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះមហាទេវតាមីកែ ែលហើយនឹងពួកទេវតារបស់លោកគឺទទួលបានជ័យជំនះលើសាតាំងដែលជានាគសម្បល់ក្រហមមានក្បាល7នោះឯងនៅពេលនោះមហាទេវតាមីកែលនិងទេវតារបស់លោកចាប់សាតាំងរួចហើយបោះចេញពីស្ថានសួគ៌ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានបន្ទូលពីដំណើរនេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ18ថាខ្ញុំបានឃើញអរិយសាតាំងធ្លាក់ពីលើមេឃមកដូចជាផ្លេកបន្ទូលអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃខ្លាំងណាស់បានជាព្រះបន្ទូលថាសាតាំងគឺជាអ្នកដ៏ធំមានសម្បល់ក្រហមមានក្បាល7និងស្នែង10នៅទីនេះគឺបង្ហាញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្គាល់សាតាំងច្បាស់ជាងជនណាទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គលាតត្រដាងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ក្រយៅក្រឡាច់របស់នាគក្បាល7នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនេះព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែបើសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ពីក្រយៅរបស់សាតាំងពីព្រោះសពថ្ងៃគ្រូអធិប្បាយមួយចំនួនមិនជឿថាពិតជាមានសាតាំងមែននៅលើលោកសន្តិវិសនេះទេព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវបើសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ពីក្រយៅនិងពណ៌សម្បល់ពិតរបស់សាតាំងក្រែងលោយើងមិនស្គាល់បុគ្គលរូបនេះបានច្បាស់បាសត្រូវរបស់លោកអ្នកអាចបន្លំគំនិតលោកអ្នកថាខ្លួនមិនមានលើលោកសន្តិវិសនេះសត្រូវនោះអាចមានជ័យជំនះលើលោកអ្នកបានមួយកម្រិតធំទៅហើយសត្រូវរូបនោះសំងំធ្វើឲ្យស្នាមប្រេះនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកបែកកាន់តែធំរួចហើយច្រានលោកអ្នកឲ្យដួលទាំងជំហរតែម្ដងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាសាតាំងគឺជាទេវតានៃពន្លឺសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិធំៗរបស់សាតាំងដោយដែលព្រះបន្ទូលសម្ដែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈលក្ខណៈសម្បត្តិធំៗរបស់សាតាំងគឺមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម1សាតាំងជាពស់ចាស់ពីបុរាណពាក្យថាចាស់បុរាណគឺតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅឯសួនអេដែនព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបានប្រទានប្រសិទ្ធនាមឲ្យសាតាំងថាអ្នករាល់គ្នាមានអរិយសាតាំងជាឪពុកហើយអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តធ្វើតាមតណ្ហាដែលគាប់ចិត្តដល់ឪពុករបស់អ្នកវាជាអ្នកសម្លាប់គេតាំងពីដើមមកវាមិនបាច់នៅជាប់ក្នុងសម្ដីពិតព្រោះគ្មានសក្តីពិតនៅក្នុងវាទេកាលវាពោលពាក្យភូតភរនោះដោះចេញអំពីចិត្តវាមកត្បិតវាជាអ្នកកំពូលហើយជាឪពុកនៃសក្តីនោះឯងនេះបើតាមព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ34អ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតវិនសិនបានឲ្យអត្ថន័យពាក្យបុរាណថាកាលពីព្រេងនាយសាតាំងគឺជាពស់ពីព្រេងនាយពោលគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់តាំងពីសម័យសួនច្បារអេដែនកាលពីដើមដំបូងមកពាក្យថាចាស់បុរាណគឺពោលសម្ដៅទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលសាតាំងពោលពាក្យល្បួងលួងលោមឪពុកម្ដាយដើមរបស់មនុស្សជាតិទាំងអស់ទី2សាតាំងមានឈ្មោះមួយទៀតហៅថាអារក្សពាក្យនេះគឺមានឫសគល់មកពីពាក្យមួយនៅក្នុងភាសាក្រិចដែលនិយាយថា Diabolos ដែលប្រែថាអ្នកនិយាយបំភ្លើសឬអ្នកពូកែចោទគេព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ10សម្ដែងអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់សាតាំងថាត្បិតអានោះចោតប្រកាន់ពីពួកបងប្អូនយើងរាល់គ្នាដែលចេះតែចោតពីគេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកត្រូវជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថារស់វិនាទីគឺមានបុគ្គលម្នាក់កំពុងតែចោតប្រកាន់លោកអ្នកយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះហើយបានជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រប់រូបត្រូវការមហាមេធាវីមួយរូបដ៏ខ្លាំងពូកែដែលទ្រង់គង់ក្បែរព្រះវរបិតាក្នុងនាមអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដែលជាកូនព្រះនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវយើងមានសត្រូវមួយរូបដែលធំជាងគេបង្អស់គឺអរិយបុគ្គលនេះមិនគ្រាន់តែបង្កឲ្យយើងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅក្នុងជីវិតនៅលើផែនដីនេះប៉ុណ្ណោះទេគឺបុគ្គលនេះក៏លើកទំនុកប្រម៉ែប្រមូលកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងរាល់គ្នារួចហើយចោតប្រកាន់ពីយើងនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់អាងតែយើងមិនអាចឡើងទៅស្ថានសួគ៌បានបុគ្គលនោះចោតប្រកាន់និយាយមូលបង្កាច់ព្រមទាំងបំភ្លៃការពិតដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតយើងចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់អរិយចោតប្រកាន់យើងពីក្រោយខ្នងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចការពាររឿងក្តីរបស់យើងបានតតទេសោះប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ពីដំណើររឿងរបស់យើងគ្មានសេះសល់ចន្លោះត្រង់កន្លែងណាទេដូច្នេះព្រះអង្គមិនទុនត្រជាចំពោះការនិយាយអាក្រក់ពីយើងឡើយយើងអាចយកឈ្នះលើការចោទប្រកាន់របស់សាតាំងពីករណីរបស់យើងនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់យើងអាចយកជ័យជំនះដោយលុនទួអំពើបាបរបស់យើងមុនសាតាំងនាំយករឿងនោះទៅទូលព្រះជាម្ចាស់ពេលយើងធ្វើការលុនទួបាបចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់ក្បែរព្រះបិតាដើម្បីការពាររឿងក្តីរបស់យើងតាមការពិតការចោទប្រកាន់របស់សាតាំងពីរឿងក្តីរបស់យើងគឺត្រូវច្រានជាងខុសប៉ុន្តែព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាមហាមេធាវីដែលកាន់រឿងរបស់យើងត្បិតទ្រង់បានសគត់ជំនួសអំពើបាបរបស់យើងរួចទៅហើយ ដូច្នេះហើយបានជាសាវកយ៉ូហានគាត់ថ្លែងព្រះបន្ទូលអះអាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក2ខ1ថាកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដ៏ជាជំនួយម្អងហើយដែលទ្រង់គង់នៅចំពោះព្រះបិតាគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏សច្ចរិតក្នុងនាមលោកអ្នកជាអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមួយរូបយើងមិនគួរប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយទេបើប្រសិនណាជាយើងមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្វីមួយសោះម្លេះមិនដឹងជាយើងជាមនុស្សល្អបែបណាទេក៏ប៉ុន្តែរៀងរាល់ថ្ងៃយើងតែងតែភ្លាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបផ្សេងផ្សេងដូចដែលមនុស្សផងទាំងពួងធ្វើដែរយើងមានអភ័យឯកសិទ្ធសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានមហាទេវតាមួយអង្គគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅក្បែរព្រះបិតារៀងរាល់ការចោទប្រកាន់របស់សាតាំងស្ដីអំពីរឿងយើងនោះព្រះយេស៊ូវជាព្រះដ៏សច្ចរិតទ្រង់គង់នៅទីនោះដើម្បីផ្ដល់នូវកិច្ចការពារចំពោះរឿងក្តីរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំព្រះអង្គមានកិច្ចការធ្វើយ៉ាងមមាញឹកខ្លាំងណាស់តាំងតែពីយើងកើតមកលើលោកនេះបន្ទាប់ពីយើងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះគឺព្រះអង្គនៅតែបំពេញភារកិច្ចរឹតតែរវល់បន្ថែមទៀតដើម្បីរក្សាយើងឲ្យនៅតែបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនក៏ដូចជាខ្ញុំដែរគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចាំបាច់ត្រូវតែការពាររឿងក្តីរបស់យើងចេញពីការចោទប្រកាន់នានារបស់សាតាំងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងតែបំពេញភារកិច្ចដ៏មមាញឹកដើម្បីការពាររឿងក្តីកូនរបស់ព្រះគ្រប់រូបដែលទាស់ជាមួយនឹងការមូលបង្កាច់របស់សាតាំងពីព្រោះសាតាំងជាមេភូតភោតាំងតែពីចាស់បុរាណមកសាតាំងជាប្រភពពាក្យភូតភោទាំងឡាយតើការនិយាយដើមដង្ហើមឮកើតឡើងក្នុងចំណោមអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានដើមកំណើតមកពីណាការនិយាយដើមគ្នាដែលកើតឡើងក្នុងក្រុមជំនុំគឺមានកំណើតមកពីស្ថាននរកសាតាំងខ្ចប់ពាក្យនិយាយដើមមួយកញ្ចប់ធំរួចហើយបញ្ជូនពីស្ថាននរកមកឲ្យក្រុមជំនុំ3ហើយសាតាំងផងពាក្យថាសាតាំងមានន័យថាបច្ចាឬក៏សត្រូវសាតាំងរាប់ព្រះជាម្ចាស់និងកូនរបស់ព្រះគ្រប់រូបថាជាសត្រូវស្លាប់រស់របស់វាសាវកពេត្រុសរំលឹកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក5ខ5បីថាចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារក្សដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងតែដើរក្រវ៉ែលទាំងក្រហឹមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបានសាតាំងកំពុងលៀតអន្ទាក់ចាប់មនុស្សលោករាប់បញ្ចូលទាំងសមាជិកក្រុមជំនុំផងហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាសាតាំងជាសត្រូវដ៏ធំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវបើកសមរភូមិវាយលុកទៅលើសម្បុករបស់សាតាំងទេមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏មិនត្រូវចាញ់ច្រាបបុគ្គលនេះដែរសាតាំងកំពុងធ្វើសកម្មភាពដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃហេតុនេះយើងត្រូវផ្ដោតភ្នែករបស់យើងឲ្យចំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្បិតទ្រង់ជាអ្នករំដោះយើងឲ្យរួចពីអន្ទាក់គ្រប់បែបយ៉ាងរបស់សាតាំង4បុគ្គលនេះមានឈ្មោះមួយទៀតហៅថាអ្នកនាំលោកីយ៍ទាំងមូលឲ្យវង្វេងចេញនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំមនុស្សលោកនៅសម័យនោះចាញ់បោកសាតាំងផ្កាប់មុខទាំងស្រុងតែម្ដងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សក្នុងលោកខ្លះចាញ់បោកសាតាំងខ្លះជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតើសាតាំងបោកប្រាស់មនុស្សលោកដោយវិធីណាម្យ៉ាងសាតាំងប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីបោកប្រាស់មនុស្សលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក3ខ1ដល់ខ4សាតាំងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកបោកបញ្ឆោតលោកយេអេវ៉ាម្យ៉ាងទៀតសាតាំងបញ្ឆោតមនុស្សលោកដោយប្រើមនុស្សលោកឲ្យខ្ពស់ជាងឋានៈពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក3ខ5សាតាំងបោកបញ្ឆោតមនុស្សថាមនុស្សលោកអាចคล้ายទៅជាព្រះម្យ៉ាងទៀតសាតាំងប្រើគ្រឿងសម្រាប់នៅលើលោកីយ៍ដែលសម្ដៅទៅលើសម្រាប់ខាងសាច់ឈាមដើម្បីនឹងបោកប្រាស់មនុស្សលោកមនុស្សគ្រប់រូបឲ្យតែមានឈាមក្រហមมันអាចយកជ័យជំនះលើតណ្ហាទាំង3យ៉ាងនេះបានទីមួយទៀតសាតាំងបោកបញ្ឆោតមនុស្សលោកដោយបំភ្លៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក4ខ4បានសម្ដែងថាជាពួកអ្នកដែលព្រះរបស់លោកីយ៍នេះបានបង្អាប់ដល់គំនិតពួកគេដែលមិនជឿក្រែងរស្មីពន្លឺនៃដំណឹងដែលសម្ដែងពីសេរីល្អនៃព្រះគ្រីស្ទដ៏ជារូបអង្គព្រះបានភ្លឺមកដល់គេសាតាំងមិនថាអីទេបើមនុស្សលោកគ្រាន់តែចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំបន្ទាប់ពីបុគ្គលម្នាក់សម្រេចចិត្តទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសាតាំងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកបុកម្នេញបុគ្គលនោះភ្លាមតែម្ដងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសាតាំងវាកំពុងតែបំពេញភារៈលៀតអន្ទាក់ចាប់មនុស្សនៅក្នុងលោកឲ្យបានរាប់លានអ្នករាប់កោតអ្នកតាមដែលវាអាចធ្វើទៅបាននៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
ព្រះបានដល់
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ app TWR360 នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុតលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ